Ko veste, kaj vam najbolj ustreza. Škoda Kamiq, že za 168 evrov s financiranjem 1% na mesec. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
Škoda, simply clever. Radio
Ognjišče. Prek satelita Eutelsat 16 stopinj vzhodno.
Lepo sončno nedeljsko dopoldne, tretje postne nedelje vam želimo, čez eno uro bo na našem radiju že prenos nedeljske svete maše, zdaj lepo vabljeni, da skupaj pogledamo v svet.
Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež na zgodovinskem obisku v Iraku. O položaju kristjanov v tej državi smo se pogovarjali z doktorjem Primožem Štrebencem.
Benedikt XVI. Mora še 8 let po odstopu ponavljati, da je papež le eden. Frančišek razkril, kje namerava preživeti svoje zadnje dni.
Ameriški škofje, zakon o enakosti diskriminira vernike in ogroža nerojeno življenje.
Prva letošnja številka revije Komunijo v celoti posvečena svetemu Jožefu.
Z vami sva Marta Jerebič in Matjaž Mrljak. Papež Frančišek se mudi na zgodovinskem obisku v Iraku. O njegovih srečanjih boste več slišali v tri podneva ob 15. uri in v oddaji prihodnji teden. Že pred obiskom pa smo se o tem pogovarjali z velikim poznavalcem Bližnjega vzhoda, profesorjem na Fakulteti za menedžment Univerze na Primorskem, doktorjem Primožem Štrbencem.
Kako vi gledate na papežev obisk v Iraku? Kaj bi označili za ključen dogodek?
Torej, najprej bi poudaril, da gre za prvi obisk katerega koli papeža v Iraku, državi, ki so jo v bistvu sestavili skupaj Britanci leta 1921. Najprej bi morda omenil, da je Irak želel obiskati že pokojni papež Janez Pavel II. Okoli leta 2000. Teda je Janez Pavel II. Hotel poudariti predvsem abrahamsko dimenzijo, namreč ne pozabimo, da je Abraham živel v Uru v Kaldeji, to je današnji južni Irak, kjer ga je nagovoril Bog in mu rekel, naj se odpravi proti Kananu oziroma proti Zahodu. S tem, ko nekdo izpostavlja ime Abrahama, v bistvu izpostavlja bratstvo med tremi monoteističnimi religijami, se pravi judaizmom, krščanstvom in pa islamom, kajti sama beseda Abraham pomeni oče mnogih. In premalokrat se zavedamo, da so kristjani, judje in pa muslimani pripadniki tako imenovanih abrahamskih religij in torej nikakor ni res, da bi bili tako različni med sabo. Torej že samim obiskom Iraka in s tem poudarkom na Abrahamu papa sporoča, da so monoteistične religije tri bratske religije, ki se srečajo v Abrahamu. Poleg tega pa seveda je treba izpostaviti, da je morda pa najpomembnejši namen obiska papeža Frančiška v Iraku v tem, da želi poudariti svojo podporo trpečim bližnjevzhodnim kristjanom oziroma izražiti solidarnost z njihovim trpljenjem, ki se predvsem dogaja po ameriškem vodenem napadu na Irak leta 2003. Tukaj bi omenil, da je papež Frančišek že leta 2015 v nekem svojem javnem sporočilu kritiziral indiferentnost mednarodne skupnosti do trpljenja kristjanov na Bližnjem vzhodu in tudi specifično v Iraku. In kar zadeva to državo, je treba poudariti, da iraški kristjani po letu 2003 izjemno trpijo, medtem ko jih je bilo pred ameriško vodenim napadom na Iraku v državi okoli 1.400.000, jih je danes le še nekaj manj kot 300.000. Se pravi, velik del iraške krščanske skupnosti gre predvsem za katolike kaldejskega rituala, ki so nestorjanci, torej verjamejo v človeško naravo Jezusa Kristusa, torej da velik del je zbežal že ven iz države, predvsem v kurdski del Iraka, Sirijo, Jordanijo, pa tudi v ZDA in pa Avstralijo. Jaz bi tukaj morda poudaril, da tisto, kar je zares prineslo zlo za kristjane v Iraku, je bil ta že večkrat omenjeni ameriško vodeni napad na Irak leta 2003. Namreč zmeraj, ko zunanja sila, ki je tako ali drugače percipirana med muslimani kot krščanska, napade bližnji vzhod, to neizogibno pomeni, da si začnejo predvsem radikalizirani muslimani, torej percipirati kristijane, ki so avtohtoni v arabskem svetu in tudi v Iraku, kot neko notreno peto kolono, kolaborante in izdajalce, ki sodelujejo z zunanjim krščanskim sovražnikom. In to se je nažalost dogajalo tudi po letu 2003, torej še en vidik več, kako zelo destruktivan in škodljiv je bil ta ameriško voden napad na Irak, ne nazadnje tudi Islamska država. To je tista tvorba, ki je junija 2014 iz mesta Mosul na severu Iraka pregnala 30 tisoč kristijanov, je zares zaživela prav po ameriško vodenem napadu na Irak. In to je bilo neizogibno.
Papež Frančišek se je včeraj v šiitskem svetem mestu sestal z ajatolo Al-Sistanijem. Čeprav sem se z doktorjem Šterbencem pogovarjala že pred tem srečanjem, ohranjam odgovor, saj pojasnjuje razmerje posameznih muslimanskih vej v Iraku.
Morda bi nekaj več povedal o tem, zakaj pravzaprav gre pri tej lokaciji. Torej v Nadžafu naj bi bil pokopan Ali ibn Abi Talib, Mohamedov bratranec, zet, četrti kalif in pa začetnik šiizma. Beseda šiiti izhaja iz šija Ali, torej Alijeva stranka. In s tem, ko se bo papež srečal z velikim ajatolo Alijem Al-Sistanijem, pravzaprav je treba reči, da se bo srečal z enim od nekaj najvplivnejših ljudi v Iraku. Namreč šiiti dvanajstniki, na čelu katerih stoji velika ajatola Sistani, tvorijo 60% prebivalstva Iraka in so vse od leta 2003 dominantna skupnost v Iraku. In v tem smislu je mogoče reči, da papež Frančišek bo po eni strani dopolnil svoje srečanje s sunitskimi, torej veljaki, ki ga je opravil že v preteklosti, tako da se bo zdaj sestal torej še z nekim, lahko rečemo, skoraj da vrhovnim voditeljem šiitskega dvanajstniškega sveta. Namreč, ko govorimo o šiitih, je treba skrati dodati, da šiiti v Iraku so dvanajstniki, in da Ali Al-Sistani ni zgolj najvišja verska avtoriteta za iraške šiite dvanajstnike, ampak tudi za druge, torej naprimer v Iranu, Libanonu, Bahrajnu in tako naprej. Mislim, da je namen papeževega dialoga z Alijem Al-Sistanijem po eni strani torej zastaviti dobro besedo za iraške kristijane, ker vendarle ima Al-Sistani nek vpliv na iraške šiitske oblasti, ki bi lahko naredile več za izboljšanje položaja iraških kristijanov. Po drugi strani pa jaz upam, da bo papež na sestanku z Al-Sistanijem se dotaknil tudi v bistvu tistega ključnega vprašanja, ki je pomembno v smislu zagotavljanja varnosti v Iraku, namreč kako izboljšati položaj arabskih sunitov v Iraku. Namreč arabski suniti so vse od leta 2003 v Iraku močno marginalizirani, še bolj so marginalizirani po vojaškem uničenju konvencionalne oblike islamske države med leti 2015-2018 in večina teh arabskih sunitov Iraka je v begunskih taboriščih ali pa jih tudi pripadniki šiitskih dvanajstniških milic napadajo oziroma ponižujejo. Torej, papež verjetno se bo zavzel tudi za to, da se tem arabskim sunitom, da torej več avtonomije in prav na ta način, če bi ti arabski suniti dobili več avtonomije v Iraku in bi postali bolj zadovoljni, bi bilo mogoče graditi nek stabilen Irak. Zdaj zagotovo temu ni tako, vendar pa poleg tega, kar sem omenil, obstaja še nekatere druge torej odprte točke oziroma vprašanja.
Kot ste že prej omenili, veliko kristijanov je odšlo iz Iraka, kakšen položaj pa imajo tisti, ki so ostali kristijani v družbi in politiki? Imajo sploh kakšen vpliv v tej muslimanski državi?
V Iraku, kakršen je obstajal pred ameriško vodenim napadom leta 2003, so kristijani imeli določen vpliv. Ne pozabimo, da je bil podpredsednik Iraka tedaj Tarek Aziz, torej iraški kristijan. Bojim pa se, da po letu 2003 kristijani torej bolj ali manj so figurirali kot neka marginalizirana skupnost. Ne nazadnje so politični položaji razdaljeni zgolj med tri dominantne skupnosti. Predsednik vlade je zmeraj šiit, dvanajstnik, predsednik parlamenta Sunita Rabac in pa predsednik države Iraka, torej Kurd, ki s Kurdi so večinoma sunitski. Tako da jaz mislim, da se položaj kristjanov v Iraku tudi v institucionalno, formalnem smislu ves čas poslabšuje.
Dr. Primož Štrbenc, kakšno pa je ekonomsko stanje Iraka in kako na to vpliva epidemija koronavirusa, kako se država spopada s to epidemijo?
Ja, mislim, da to sta dve zelo, zelo pomembni vprašanji in na žalost je treba obe vprašanji na nek način obdelati v negativnem smislu, namreč Irak ima zares izjemno hude težave z epidemijo COVID-19. Torej, okužbe so izjemno množične, po nekaterih podatkih je zbolelo za tem virusom tudi veliko število iraških zdravnikov. Mislim pa, da to, da so okužbe tako razširjene v tej državi, ni nikakršno presenečenje, namreč zaradi treh razlogov. Prvič, med šiiti dvanajstniki, ki so torej večinska populacija v Iraku, imajo bistveno vlogo romanja v svete kraje, v Nadžaf, Karbalo, naprimer ob prazniku Arbajn. In ko množično romanje v te kraje, seveda neizogibno prihaja do nekega, torej zgoščevanja ljudi in to zelo negativno vpliva na okužbe s COVID-19. Poleg tega, po podatkih, ki jih imam, torej mnogi moški v Iraku menijo, da bi nošenje mask na nek način krnilo njihovo možatost in da je to nemožato, kar seveda tudi zelo negativno prispeva k možnosti obvladovanja te epidemije in pa nikakor ne na zadnje in to je povezano tudi z ekonomskim položajem v Iraku. Zdravstveni sistem v Iraku je izjemno šibek. Veliko pove podatek, da se je populacija po letu 2003 Iraka podvojila, medtem ko zdravniških oziroma bolnišničnih postelj pa je manj kot pred letom 2003. In razlog za to je tudi v tem, da je Irak v globoki ekonomski krizi. In sicer zaradi tega, ker je Irak tipično ekonomsko monokulturna država, to pomeni, da izvaža zgolj nafto in da je vitalno, življenjsko odvisen od cen nafte na svetovnem trgu. Cene nafte na svetovnem trgu pa so že eno leto izjemno nizke, sedaj se nekoliko popravljajo, ampak vendarle že celo leto ustrajajo nizke cene nafte, tako da je to izjemno prizadelo iraški proračun, celo v tej smeri, torej, da premijeji šiti dvanajstniki niso mogli zagotoviti torej gotovosti izplačevanja plač vsem, ki so zaposleni v precej velikem javnem sektorju. Torej tudi zdravstvo neizogibno postaja udarjeno zaradi tega pomankanja torej denarnih sredstev. Tako da ne nazadnje pa je treba omeniti, da nažalost Irak po letu 2003 neka globoko skorumpirana država, kjer politične elite v bistvu državni proračun obravnavajo kot svojo zasebno lastnino, veliko krat plašujejo tudi svojim podpornikom iz svojih lastnih skupnosti, predvsem šiitske, dvanajstniške, torej neke službe, privilegije in tako naprej, da bi si zagotovili politične položaje. Tako da epidemiološko in pa ekonomsko je Irak izjemno, torej šibka in pa udarjena država.
V zadnjem času iz Iraka znova prihajajo poročila o spopadih. Dr. Primož Štrbenc, kakšno je vaše mnenje? Ima država sploh kakšne možnosti za mirno prihodnost?
Ja, kot sem že rekel, torej je bistveno vprašanje, ali se bo arabski sunitski skupnosti zagotovila neka stopna avtonomije oziroma nekega zadovoljnega življenja. Kajti, če temu ne bo tako, potem se bo še bolj dvigovala islamska država, ki pozabima, da kljub konvencionalnemu porazu, ki je prišel do leta 2019, da islamska država nikakor ni poražena, da deluje naprej v gverilski obliki. In ker seveda ima podporo med arabci suniti v Iraku, lahko rečemo, da dokler ti arabci suniti ne bodo vsaj elementarno zadovoljni, se bo vpliv islamske države in pa seveda nestabilnost stopnjevala. Po drugi strani je pa treba povedati, da Irak je prva bojna črta napetosti med Združenimi državami Amerike na eni strani in pa Iranom na drugi strani. In če bi se obe strani vrnili s sporazumom, potem bi napetost in pa živčnost v Iranu zelo popustila in bi na ta način torej to blagodejno vplivalo tudi na možnost stabilizacije v Iraku, torej da te proiranske šiitske milice ne bi več toliko ali pa sploh ne napadale tistih ameriških vojakov, ki so še v Iraku, torej teh je v Iraku še 2500.
Dr. Primož Štrbenc, profesor na Fakulteti za menedžment Univerze na Primorskem, hvala za pogovor in vsa ta pojasnila.
Hvala tudi vam.
Tako papež Frančišek, kakor zaslužni papež Benedikt XVI, sta v minulih dneh pristala na intervju. Benedikt XVI mora 8 let po uradnem odstopu še vedno ponavljati, da ni dveh papežev, temveč le eden, Frančišek. Več Meta Potočnik.
Odstop Benedikta XVI je odprl pot izvolitvi prvega papeža, ki ni prišel iz Evrope. Odločitev je bila težka, večkrat sem si v polnem zavedanju izprašal vest in končno sprejel odločitev. Nikoli se tega nisem kesal, je povedal v intervjuju za Corriere della Sera. Tudi tokrat je poudaril, da za njegovim odstopom ni teorij zarot. So pa po njegovih besedah nekateri njegovi malce fanatični prijatelji še zdaj jezni zaradi odstopa. Ob omembi Frančiškovega potovanja v Irak je po novinarjevih besedah postal resen in zaskrbljen in dejal: "To je zelo pomemben obisk, vendar zaradi koronavirusa in slabih varnostnih razmer zelo nevaren. Molil bom zanj." Ameriškega predsednika Joea Bidna je omenil kot praktičnega katoličana, ki sicer osebno ne zagovarja splava, a kot predsednik je trdno zasidran v dediščini demokratske stranke. Argentinski novinar in zdravnik Nelson Castro je v svojo novo knjigo Zdravje papežev vključil tudi 2 leti star intervju s papežem Frančiškom, ki je dejal, da razmišlja o smrti, ki se je ne boji. Predstavlja si, da bo umrl v Rimu sredi opravljanja te službe ali kot zaslužni papež in s tem dal vedeti, da je tudi odstop z Petrovega sedeža zanj možen, če bo tako spoznal. Vsekakor se ne bo več vrnil v rodno Argentino, čeprav nekateri menijo drugače.
Spodnji dom ameriškega kongresa je 25. februarja sprejel zakon o enakosti. Gre za obsežne spremembe zakona o državljanskih pravicah iz leta 1964, ki je med drugim prepovedal rasno diskriminacijo v javnih prostorih, pri zaposlovanju, v izobraževanju, zveznem financiranju, zaposlovanju in sodnem sistemu. Če bo novo dopolnilo potrjeno tudi v senatu, bo zakon prepovedoval diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete. Ameriški škofje opozarjajo, da to diskriminira vernike in ogroža nerojeno življenje. O tem, kaj prinaša zakon o enakosti, smo se pogovarjali z moralnim teologom Gabrielom Kavčičem.
Namen je ta, da bi se prepovedalo diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete v javnih prostorih, v izobraževanju, v zveznem financiranju, zaposlovanju in sodnem sistemu in tako naprej. In sicer je namen ta, da bi se uvedlo praktično zakonsko podlago za zavračanje naprimer spolnih razlik in predstavljanje dveh spolov kot družbenega konstrukta. In zdaj tukaj imamo seveda težave, ker se v imenu enakosti preganja neenakost. Zato je ta Equality Act zdaj tako pomemben trenutno. Namreč tukaj gre za človeško dostojanstvo. Za katoličane je jasno, da je človeško dostojanstvo srednjega pomena za to, kar mi verjamemo. Vsak človek torej narejen po božji podobi, torej z njim je treba tudi ravnati s spoštovanjem, sočutjem, kar tudi pomeni seveda, da moramo nepravično diskriminacijo absolutno preprečevati. In to je namen tega ameriškega zakona, tega popravka zakona. Težava je pa seveda v tem, da namesto, da bi spoštoval razlike v prepričanjih, naprimer o zakonski zvezi, o spolnosti, ta zakon o enakosti, ta Equality Act, diskriminira ljudi ravno zaradi teh prepričanj. Torej, eno je razumevanje človeške šibkosti in zapletenosti življenja, tu si poznamo, vseh sort se v življenju dogaja. Nekaj povsem drugega je pa vendarle sprejemanje ideologij, ki zamegljujejo stvarnost. To sta dve precej ločeni zadevi in tega bi se bilo treba bolj zavedati.
Kakšna je možnost, da bo zakon sprejet tudi v senatu in kakšne posledice bi v tem primeru prinesel verskim ustanovam, bolnišnicam, šolam, dobrodelnim organizacijam, zavarovalnicam in tako naprej?
Torej, leta 2019 je bil ta zakon sicer že sprejet v spodnjem domu. Amerika ima ta dvodomski sistem, vendar ga takrat je bil senat, to je zgornji dom, tega takratni vodja večine, ni sprejel v obravnavo. Se pravi, spod je bil sprejet, v zgornjega pa sploh ni prišel. In potem je tudi takratni predsednik Trump napovedal, da če bo slučajno prišel v obravnavo oziroma celo zmagal, ga ne bo podpisal, bo dal veto. Tako da se je potem zadeva ustavila leta 2019. Zdaj pa dva tedna nazaj nekaj takega je predsednik Biden, novi predsednik, že podprl predlog zakona, napovedal izpolnitev predvolilne obljube in so potem to tudi realizirali in v spodnjem domu je bil sprejet, kot smo rekli. Zdaj pa sprememba je pa seveda ta, da demokrati tokrat nadzorujejo oba doma ameriškega kongresa, torej 50-50 glasov in v tem primeru podpredsednica Harris zagotavlja odločujoči glas v senatu. Tako da tukaj imamo zdaj po dolgem času zdaj prevlado demokratov, popolno prevlado obeh domovih in še predsednika. Je pa seveda zadeva kontroverzna. Torej, če na eni strani glasov načeloma imajo dovolj, pa obe strani zdaj trenutno preštevate glasove, ker je jeziček, kot smo rekli, lahko en sam glas. In tako lahko zdaj je lahko oteženo sprejemanje zakonodaje. Skratka, ne ve se točno, ima pa dobre možnosti, da gre čez glasovanje. Glede drugega vašega vprašanja je pa takole. Ameriški škofje trdijo, da bi ta zakon Američanom katerekoli vere povzročil direktno pravno in socialno škodo. Torej, lahko bi se kaznovalo katoliške druge dobrodelne ustanove, v kar ste vi našteli, ki temelijo na veri. Recimo, en primer bi bile rejniške agencije, ki imajo drugačno prepričanje o zakonski zvezi, spolnosti in bi bile zdaj prisiljene v imenu neke enakosti, tudi isto spolnim parom, predajati v reja otroke. To je tak tipičen hud primer, kjer se te ustanove potem znajdejo pred težkimi izbirami, a ne rajši zaprejo ali ne upoštevajo zakon. Enako velja na primer za teorijo spola, ki bi jo zdaj lahko bilo treba potem zagovarjati, uvajati v šole, pa tudi če so šole, recimo tam je privatni sistem šolanja veliko, veliko bolj razvit kot pri nas, in se bodo tudi, če v nasprotju s šolsko strokovno presojo, nazorskim prepričanjem, bi lahko ta zakon povozil v svobodo. Potem, ne vem, tveganje, da bi recimo davkoplačevalci morali še v večji meri plačevati vso to abortivno industrijo. Potem pa čist praktične zadeve si lahko poslušalci predstavljajo, naprimer, ne vem, siljene deklic žensk, da tekmujejo proti fantom, proti moškim, ne? Seveda, da se v športih začnejo stvari mešati, te stvari se že zdaj dogajajo pravzaprav, no? Kar so očitne nepoštenosti, recimo zaradi zanikanja razlik med spoloma in to točno zaradi razlik med spoloma, ne? Tukaj je taka res težko razumljivo, no? Saj meni osebno to je precej težko razumljiva situacija, no? Skratka, začenja, lahko se bo začel diskriminirati posameznike in verske ustanove, tudi recimo z delno razveljavitjo zakona o obnovi verske svobode, tudi en taka pomembna zadeva v ameriški zgodovini. Tako da tukaj na eni strani je precej stvari nedorečenih, na drugi strani je pa tako splošen ta zakon, ki ga sprejemajo, da lahko pa ne zelo negativno vplival na zelo praktično življenje verskih skupnosti in njihovih ustanov.
Kakšne posledice na splošno bi imel torej tak zakon za versko svobodo in svobodo govora?
Ja, po moje gre za precejšno grožnjo svobodi govora, ker v bistvu to lahko pomeni, recimo temu, izgon nekaterih prepričanj in idej iz javnega prostora in to pod grožnjo kazni. Recimo, tisti, ki verjamemo, da zakonska zveza le, da je le tista med moškim in žensko ali da je biološki spol nespremenljiv, bi se lahko znašli v situaciji, ko ne bi smeli več govoriti ali ravnati skladno s temi prepričani. Oziroma še huje, taka zakonodaja, ki je tako visoko postavljena pa tako splošna, lahko posameznike potem na druge načine, a ne preko drugih zakonov, preko aplikacije, preko ustanov, sodniške službe in tako naprej, bi lahko posameznike prisililo, da govorijo v nasprotju s njihovimi prepričanji. Skratka, pomeni veliko manj prostora za nesoglasja glede pomembnih tem in nesoglasja so v normalni družbi pomemben predmet napredka, ne? Zabaj bi bilo, kjerkoli bi se pojavilo nesoglasje glede ne, zakona, človeške spolnosti, spola, takih stvari, bi lahko vlada, vsakokratna vlada enostavno izjavila, katere ideje so dobrodošle v javnem diskurzu in katere lahko pa izključimo. In če ima neka vlada to moč, mislim, da je to zelo slaba novica za vse nas. Tako da je Equality Act bi lahko ob ekstremni aplikaciji tega zakona pomenil ogrozitev temeljnih svoboščin Američanov v tem primeru, recimo svobodo govora, versko svobodo, ki ste omenila. Potem pa se seveda, taka zadeva lahko preseli tudi kam drugam, predvsem v zahodne države.
Kako bo ta zakon o enakosti vplival na zakon o splavu oziroma kaj se na tem področju trenutno dogaja v ZDA?
Ja, torej v Južni Karolini recimo imamo ta primer zakona o srčnem utripu. No, ta je zanimiv, a seveda, kot se to zdaj redno dogaja zadnja leta, zadržan strani sodišča. Južna Karolina naprimer je sprejela zakon, ki določa, da se splava ne sme opraviti, če je že mogoče zaznati srčni utrip razvijajočega se otroka. In to mora zdaj klinika, bi morala prej preveriti pred splavom. In zdaj, prej je bil splav v Južni Karolini naprimer dovoljen do 20. tedna nosečnosti, torej bi ta novi zakon bil kar velika sprememba, ker se, kot vemo, ne, da utripanje srca zaznati že med 5. in 6. tednom nosečnosti. In zdaj se čaka sedaj sodišče, najprej zvezno sodišče, če se ne motim, potem pa lahko gre tudi pred vrhovno sodišče, se pravi ta zadeva. Sodišče je ta zakon zadržalo in zdaj se čaka, da sodnija opravi svoje. In seveda, zdaj, če gremo naprej, je pa kot običajno. Ameriške zvezne države se zopet delijo na ene, na druge. Tako da imamo države, naprimer med temi omenjena ravno kar Južna Karolina, države, ki so življenju bolj naklonjene in te zdaj sprejemajo zakone, take kot sem ga ravno kar opisal, recimo v Južni Dakoti bo kmalu veljavi zakon, ki v primeru, da se otrok rodi živ od klinike zahteva, da ga pri življenju tudi ohranijo. To so stvari, ki so naši kulturi relativno logične, no, ampak ko ta abortivna industrija res sili države v take čudne zakone, naprimer, da je treba v zakoni, da je treba otroka varovati, če se rodi živ po splavu. Ne, zato rabimo zdaj že zakone. Zelo nizko smo padli. No. Recimo druge države na druge strani pa drugače ravno obratno uvajajo drugačno zakonsko podlago in hočejo uzakoniti, kodificirati Roe Wade. To je ta slavna razsodba iz leta 1973, ki je splav omogočila v vseh zveznih državah. Ne, recimo Virginia je te dni dobila en tak zakon, po katerem bi splave v celoti financirala država. In recimo o tej kodifikaciji do uzakonjenju prav te omenjene odločitve Vrhovnega sodišča, sta brž po prisegi sta to že napovedala tudi novo izvoljeni ameriški predsednik Biden, ne, ki se tako rad pokaže kot katoličan in pa njegovo podpredsednica. No. Tako da dogajanje v Ameriki gre naprej in se mi zdi izjemno napeto, in se pravi, se razvijajo stvari in v glavnem se zdaj čaka na sodišča.
Gabriel Kavčič, moralni teolog, hvala za pogovor in vsa ta pojasnila.
Hvala lepa tudi vam, lep dan vsem skupaj.
Grihe, tvoja krv.
Prva letošnja številka revije Komunijo je v celoti posvečena svetemu Jožefu, možu device Marije in krušnemu očetu učlovečene besede. Papež Frančišek je 8. decembra lani to leto razglasil za leto svetega Jožefa in zato izdal posebno apostolsko pismo, ki se začenja z besedami Patris Corde, z očetovskim srcem. Gre za zaznamovanje 150. obletnice, odkar je papež, blaženi Pij IX, leta 1870 razglasil svetega Jožefa za zavetnika katoliške cerkve. Papež Frančišek poudarja edinstveno vlogo Jezusovega krušnega očeta v zgodovini odrešenja, saj je skrbel za Marijo in Jezusa kakor mož in kakor oče. Cerkev naj se od Jožefa danes uči dejavne ljubezni do zatiranih in preganjenih. Prav to pismo v slovenskem prevodu je postavljeno na začetek nove številke revije. Tudi prispevke o svetem Jožefu, ki sledijo temu papeškemu dokumentu, so napisali papeži. Tu je najprej apostolska spodbuda svetega papeža Janeza Pavla II. Iz leta 1989 odrešenikov varuh. Izhaja iz tega, kar je o Marijinem možu zapisano v evangelijih po Mateju in Luku in analizira tiste trenutke v življenju nazareške družine, kjer se Jožef kaže kot velikodušni in skrbni varuh. Značilni svetopisemski poudarek o Jožefu kot pravičnem je bil izhodišče papežu Benediktu XVI. Za pridigo o svetem Jožefu kot zgledu pravičnosti za krščanske vernike. In sledi še druga pridiga o svetem Jožefu istega avtorja. Svetnik je v njej prikazan predvsem kot tisti, ki je pozoren na Božje pobude, posluša Boga in izvršuje njegovo voljo. V tej odprtosti za Boga ga primerja z očakom Abrahamom. Naslednji članek s preprostim naslovom Sveti Jožef je napisal teolog Hans Urs von Balthasar. Premišljuje o navidezni odvečnosti svetnika v božični zgodbi in o globoki pomenljivosti ter bistvenem doprinosu v božjem načrtu učlovečenja in odrešenja. Profesor dr. Anton Sterle je za zbirko Leto svetnikov pri Celjski mohorjevi družbi prispeval razlage za številne praznike cerkvenega leta, tudi predstavitev, ki ima v tem zvezku revije Komunijo naslov Praznik svetega Jožefa. Premišljuje in pojasnjuje vrsto vidikov deviškega zakona, deviške matere in njenega deviškega moža ter nastanek praznika v izročilu cerkve. Pokojna raziskovalka slovenske ljudske pesmi in profesorica etnomuzikologije doktorica Zmaga Kumer je za Komunijo leta 2000 napisala članek Podoba svetega Jožefa v slovenski ljudski pesmi. In ta zapis je z vso slikovitostjo in razgibanostjo ponovno obogatil revijo V letu svetega Jožefa. K celostni podobi češčenja tega svetnika v katoliškem izročilu sodijo tudi litanije. A tokrat ne gre za razlago vzklikov znanega besedila iz naših molitvenikov, temveč je benediktinski teolog Pater Idelfons M. Fuchs predstavil izvirno obliko Jožefovih litanij, kot si jih je zamislila nemška katoliška pisateljica Ida Geres. Naslov članka se glasi Ida Friederike Geres in njena zamisel Jožefovih litanij. V tej molitvi se lepo vidi, kako svetnik ni deloval iz svoje moči kot junak, ampak se je v svoji šibkosti popolnoma zanašal na Boga in od njega črpal razsvetljenje in moč za življenjske odločitve. Poslušal je in se učil od njega, o katerem so govorili, da je tesarjev sin. Dr. Janez Ferkol je iz francoščine za objavo v reviji prevedel pesem Pola Klodela Sveti Jožef in ji dodal kratek komentar. Zadnja razprava v tej številki je delo slovenskega teologa in urednika revije dr. Antona Štruklja in nosi naslov Pojdite k Jožefu. Piše o okoliščinah razglasitve svetega Jožefa za varuha Kristusove cerkve pred 150 leti, o pričevanju svete Terezije Avilske in švicarske mistikinje Adrien von Speyer za pomen in potrebnost pobožnosti do svetega Jožefa skupaj s češčenjem device Marije. V nadaljevanju še razloži posamezne vzklike iz litanije v čast svetemu Jožefu iz cerkvenega molitvenika. Za marsikoga bo posebno zanimiva stran 17, kjer so po škofijah navedene temu svetniku posvečene župnijske in podružnične cerkve v Sloveniji. Tako zapis zaključuje Marjan Peklaj. Oddajo je pripravila Marta Jerebič. Z njo sem bral Matjaž Merljak.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si
In glejte, kako je dober naš Gospod, blagor vsem ljudem, ki k njemu se zatekajo. Bojte se Gospoda, vsi vi njegovi sveti ste, prav nič ne manjka njim, ki njega se bojijo. Gospoda se bojijo, stradajo po manjkanju tisti, ki prevzetni so, a dobrega je v obilju, kjer Gospoda iščejo.
Radijski misijon od 21. do 27. marca.
Bili so skupaj.
Provincijal bratov minoritov pater Igor Salmič.
Biti skupaj.
Dekan dekanije Črnomelj Anton Gnidovec.
Bog se razodeva tudi danes.
Centro Aleti, sestra Marina Štremfel.
Ali me ljubiš?
Koprski škof Juri Bizjak.
Hrani moja jagnjeta.
Bratstvo veselje Evangelija. Anja Kastelic.
Gospod, ti veš, da te imam rad.
Moralni teolog Gabriel Kavčič.
Hodi za menoj.
Vikar za pastoralo koprske škofije Ervin Mozetič.
Ne boš umaril.
16. radijski misijon na Radiu Ognišče.
Bili so skupaj.
Prevečkrat se sprašujem, zakaj prav jaz moram po tej poti, potem pa tvoj obraz. Me opomni, da si tista, ki to zmogla je, ker s pogumom, ker z ljubeznijo se zmore vse. Sprejela si nedožno nižno bitje, ti sprejela si Boga. Prepustila se njemu, da te vodi, naj zdaj moje srce spozna. Vse, kar se zgodi, se zgoditi mora, kot se Božji otrok, devica tebi je rodil in za nas krvavi pot potil.
Ni hujše bolečine, večje žalosti, kot gledati, da sin tvoj krvavi pot.
Prejela si Boga, prepustila se njemu, da te vodi, naj zdaj moje srce spozna. Vse, kar se zgodi, se zgoditi mora, kot se Božji otrok, devica tebi je rodil in za nas krvavi pot poti. Zgoditi mora, kot se Božji otrok, devica tebi je rodil in za nas krvavi popoti.
Sedem minut je do desetih, 7. marec je danes tretja postna nedelja in v nadaljevanju našega radijskega nedeljskega dopoldneva ob desetih prenos nedeljske svete maše. Povezani bomo z Mariborsko stolnico in sveto mašo bo daroval tamkajšnji nadškof Alojzi Cvikl, vabljeni k spremljanju in tudi sodelovanju. Lepo sončno nedeljo imamo in temperature, ki so zdajle okrog ničle, vremenoslovci obetajo, da bo danes brez oblakov do 11 stopinj Celzija, jutri pa bo na nebu nekaj oblakov, temperature pa bodo podobne in tako vreme naj bi bilo z nami vse tja do srede, v četrtek pa se bo malo pooblačilo. In temperature v prihodnjih dneh, ja vsaj zjutraj, ne bodo več tako nizke, kot so bile danes od minus 6 do minus 2, zaenkrat pa, kot rečeno, okrog ničle, le v Kopru 8 stopinj, Nova Gorica 5 stopinj Celzija, najhladneje pa je na Kredarici minus 7 stopinj. Mejni prehod Dragonija je še vedno zaprt za ves promet v obe smeri zaradi izpada računalniškega sistema, obvoz je preko mejnega prehoda Sečovlje. 5 minut do 10 in z nami The Cambridge Singers.
Zdaj bo ura 10. Spoštovani poslušalci, iz Mariborske stolnice pa bomo na tretjo postno nedeljo neposredno prenašali sveto mašo. Maševal bo mariborski nadškof Alojzij Cvikl.